እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ተምሲኡ ኣዚኹም ዝተፈተኹም ብሩኻት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሄር ኮይኑ በሰዓት እዚ ክንራኸብ ዕድል ስለ ዝረኸብና ስም እግዚኣብሄር ብሩኽ ይኹን። ነንመዓልቱ ዕድል ነንመዓልቱ ድማኒ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እናሃበ ናብ ዓወት ዝመርሓና እግዚኣብሄር ስሙ ይባረኽ። ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ነቲ ብክርስቶስ ኩሉ ሰዓ ናብ ዓወት ዝመርሓና ብኣናውን መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝገልጽ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ይብል እግዚኣብሔር ይመስገን። ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣብ ዝኸዱ ኸይዶም መኣዛ ክርስቶስ እዮም። እግዚኣብሔር ድማ በቶም ሰባት መኣዛ ፍልጠቱ ይገልጸሎም። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝመሃረና ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዳግም ዝተወልዱ ሰባት ናይዛ ምድሪ እዚኣ ጨው እዮም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣብ ዝኸድና ኼድና ክንምቅር እምበር ኣብ ዝኸድና ኼድና ክነማርር ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። በሰዓት እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ክህንነት ስርዓት እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ዝጀመርናዮ ኣብ ዘጻት 29 ፍቕዲ 10 ኢና በጺሕና ነርና። ካብኡ ድማ ሎም ዓንቲ ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና በዛ እትስዕብ መዝሙር ኣቢልና ክንሰግር ኢና። ንዘማራይ ናይዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ኣምላኽ ኣብቲ ዘለዎ ይባርኮ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን።
ዝበልካዩ ትንቢት ፍጹም ምምጻእካ ቀሪቡ ኣብ ደገ በጺሑ ምድሪ ጻድቃና ንዓቲ ቅሪባ ቅቡኣትና ሓድራኸባ ቃልካ ብጽፈ ዝሰርሑ ብትብዓት መገዲ ዝመርሑ ንሕዝቤና ባሕሪ ዘስግሩልና ከምባርያኻሙስያበና ዝበልካይ ትንቢት ፍጺሙ ምምጻእካ ኣብ ደገ በጺሑ ምድሪ ጻድቃና ንዓቲት ቅሪባ ቅቡኣትና ሓድራ ኣቦና ሓድራ ቤትካ ዝሓንፅ ዝተኽሉ ንጽሩ ታብ ነቓደው ዝብሉ ብለውሃት ናዕና ዝምዒዱና ከምባርያኻንምያበና ዝበልካዩ ትንቢትርፅ ምምጻእካ ምድሪ ጻዕዳና ንዓቲ ቅሪባ ቅቡኣትና ሓድራኻቡና ከም ጳውሎስ ቃልካ ዝእዝዙ ብፍቕሪ ንሕወቶም ዘሕዙ ንዛ ንምድሓን ዝቀዳድሙ ኣብ ቅ ቅድሚ መንግስታት ቆሙ ዝበልካዩ ትንቢት ብፂሙ ምምፃካ ኣደገ ብፂሑ ምድሪ ፃዕዳና ንዓቲ ክሪባ
እስከ ንጸሊ ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ከም ብሓድሽ ኣኻኺብካ ካልእ ምግቢ ድማ ኸተብልዓና ስለዝፈተኻ ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ መንፈሳዊ ምግቢ ድማ ንእግዚኣብሔር ስለ ድሰራዕካልና ሕጁን ደጊምና ነመስግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ ካብ ዘሎ ብዙሕ ጥፍኣት ክትብጀወና መመሊስካ ንልብና ትምዕድ ኣብ እዛና ድማ ትዛረብ ትመኽረና ትግስጽናን ትቕናዓናን ስለ ዘለኻ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ንህበካ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም በዚ ሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ነዚ ቓል እዚ ክሰምዑ ኣብ ረድኦም ተጸጊዖም ንድምፅኻ ድማ እግዚኣብሔር ዝጸባበዩ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ህዝብኻ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ነቲ ዝብህግዎ ነቲ ዝደልይዎ ቃልካ ብዘይምኽልካል ኣብ እዛኖም ክበጽሕ ስጋብ ልቦም ድማ እግዚኣብሔር ክኣቱ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልቦምን ድማ ክፈርድ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ንጽሊ ኣሎና። ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ዝፈርድ መንፈስን ነፍስን ድማ ዝፈላልዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ነቲ ገና ዘይተጋህደ ኣብ ውሽጥና ዝጠነስናዮ ናይ ክፍኣትን ናይ ሓጢአትን ሓሳብ ኩሉ ሎሚ ገና ከይተጋህደ ኸሎ ከበርዐኖ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣብ ውሽጢ ኸሎ በሰዓት እዚ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክፉእ እስኻ ዘይተኸብረሉ ሰባት ደይህነጽሉ ሓሳባት ካብ ውሽጥና ክኣልዮ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በቲ ምጻት የሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኹምን ስጋኹምን ብዘይ መንቀብ ክርከብ ይተሓሎ ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ ብዘይ መንቀብ ክንርከብ ብዂለንትናና ተቐዲስና ንዓኻ ንበቅዕ ሰባት ክገብረና ንጽሊ ኣሎና። ነቲ ዝበሃለናን እንምሃሮን እንፈልጦን ቃላትካ ድማ ኣብ ግብሪ እነውዕለሉ ፍሉይ ጸጋኻ ክረዳኣና ኣብ ውሽጥና ድማ ሓቀኛ መትከል ሃልዩና ብቑራጽ ውሳኔ ናብቲ ንስኻ እትደልዮ ፍቓድ እናሕመመና እውን እንተኾነ ክንኣቱ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ከም ፍቓድካ ነቢርና ናይ ዘለዓለም ሕይወት ወረስቲ ክንከውን እምበር ከም ፍቓድና ነቢርና ዘይንደልዮ ክንረክብ ስለ ዘይንደሊ በሰዓት እዙ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ናብ ፍቓድካ ክንምለስ ደግፈና። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኣብ መወዳእታ ንዘንበብናያ ምዕራፍ 29 ኦሪት ዘጸአት ፍቕዲ 10 ዘላ ጥቕሲ ብምንባብ ንዓኣ እውን ብምትንታን ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንፍልሞ ኢና። ከምዚ ድማ ትብል፣ ነቲ ዝራብዕ ድማ ኣብ ቅድሚ ድንኳን መረኻብ ኣቕርቦ፣ ኣሮንን ደቁን ከዓ ኣእዳዎም ኣብ ርእሲ እቲ ዝራብዕ የንብሩ ይብል። 29 ፍቕዲ 10 ኦሪት ዘጸአት ኣሮንን ቤተሰቡን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝራብዕ ኣእዳዎም ይጽዓኑ። የኤዳዊ ምጽዓን ሓደ ዓይነት ኣስማታዊ ወይ እውን መንፈሳዊ ነገር ይመሓላለፊ ብምባል ዝኣምኑ ሰባት ከም ዘለዉ ርግጽ እዩ። ኣብዚ ጥቕሲ እንሪኦ ናይ ኣእዳዊ ምጽዓን ስርዓት ምስ ኢድ ዝጸዓነሉ እንስሳ ሓደ ምዃን ዘመልክት እዩ። ሓደ ሰብ ሓደ በጊዕ ሒዙ ኣብ ፊት ንፊት ቤት መቕደስ ደው ብምባል የእዳዉ ኣብ ልዕሊ እቲ በጊዕ እንተዳ ጽዒኑ፣ እታ በጊዕ ወይ እውን እቲ በጊዕ ናተይ ቦታ ወይ ከዓ ኣብ ክንዳይ ብትውክልቲ ተቐቢሉሎ ማለት እዩ። ብዙሕ ዓመታት ዘገልገል ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኣማኢት ንላዕሊ ሚስዮናውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣዋፊር እዩ። ሓደ ሰብ ንሚስዮናዊ ኣገልግሎት ምስ ወፀ ነቲ ሰበቲ እንጽልየሉ ፍሉይ ግዜ ይህልወና። የእዳውና ኣብ ልዕሊኡ ብምንባር ድማ ንጽልየሉ። እቲ ናይ ኢዳንብሮ ቀንዲ ዕላምኡ ምስቲ ሓዊ ዘሎና ሕብረት ንምግላጽ እዩ። ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ሚስዮናዊ ንዓይ ወኪል እዩ ኣብኡ ዘሎ። ኣነ እውን ክጽልየሉ ዝኽእሎ ዅሉ ክሕግዞን ሓላፍነት ኣሎኒ። እቲ ዝራብዕ ቦታ ኣሮን ይትክእ፣ ኣብ ክንዲ ኣሮን ይኸውን ማለት እዩ። ብኻሊእ ኣዘራርባ ብሓጢኣቱ ኣሮን ክመውት ዝግብኦ እቲ ዝራብዕ ኣብ ክንዱኡ ይመውት ማለት እዩ። ዝሓርር መስዋእቲ ዝበሃል እዚ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘለዋውያን ብዛዕባ እዘን ነገራት ብዝርዝር ክንርዮ ኢና። ቅድሚዚ ዝረኣናዮ ናይ ናሓሲ መሰዊኢ ሓደ ሓደ ግዜ ንዝሓርር መስዋእቲ መሰዊኢ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ቐንዲ መስዋእቲ ዝቐርብ ኣብዚ ቦታ እዚ ስለ ዝኾነ፣ እቲ ዝሓርር መስዋእቲ ናይ ሥጋ ክርስቶስ ኣብነት ክኸውን እንከሎ፣ እቲ መሰዊእ ድማ ስለቲ ዝተገብረልና ናይ ምድሓን ስራሕ የመልክተና። ብዛዕባ ምግቢ ናይቶም ካህናት ዝምልከት ቀጺልና እንሪኦ ሓሳብ ክኸውን እዩ። ሓኸለ እቲ ድዑል ምቕዳስ ኣሮን ውሰድ እሞ ከም ዝውዝወስ መስዋእቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወዝውዞ፣ ንሱ ኸዓ ጊደኻ ይኹን። እቲ ንኣሮንን ንደቁን ዝግባእ ነቲ ሓኸለ ዝውዝወስ መስዋእቲ፣ ነቲ ዝለዓል መስዋእቲ እግርን ናይቲ ድዑል ምቕዳስ ዝውዝወስ ዝለዓልን ቅዱስ ይብለና። ሌዋውያን ዝሓርስዎ መሬት ኣይተዋኽቦም። ኣገልገልቲ ቤት መቕደስ ብምዃኖም ካብቲ መቕደስ ዕዮ እግዚኣብሔር ቀለቦም ክረኽቡ ከም ዘለዎም ዝኣዘዘ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ከምኡውን ድሒሩ እውን ኣብ ቤት መቕደስ ዘገልግሉ ዝነበሩ ሌዋውያን ካብቲ መስዋእቲ ብጽሒቶም ይወስዱ ነይሮም። ዝሓርር መስዋእቲ ብዝምልከት ኣብ ዝቕጽል ክንርእዮ ኢና። እቲ ኣብ መሰዊኢ እተቕርቦ ኸዓ እዙ እዩ። ወርቲ ኣብ ጸጽባሕ ክልተ ገንሸል ዓመት እቲ ሓደ ገንሸል ብጊሓት ኣቕርቦ፣ እቲ ኻልኣይ ገንሸል ከዓ ምሸት ኣቕርቦ። ምስቲ ሓደ ገንሸል ብራብዓይ ክፍሊ ሂን ጉዱእ ዘይቲ ኣውልዕ እተለውሰ፣ ዓስራይ ክፍሊ ኤፋድኹም ሓርጭ፣ ንመስዋእቲ መስተውን ራብዓይ ክፍሊ ሂን ወይና ኣቕርብ ይብለና። ዘጻት 29 ካብ 38 ስጋ ፍቕድ 4 ዝሓርር መስዋእቲ ቀጻሊ ዝቐርብ መስዋእቲ እዩ። ንግሆን ምሸትን ናይ ገንሸል መስዋእቲ ይቐርብ። ዝሓርር መስዋእቲ መዓልቲ ክቐርብ ዝተገብረሉ ምኽንያት ኣብ ክንዶኦም ኮይኑ ብሓጢኣቶም ዝሞተሎም መድሓኒ ከም ዘድልዮም ነቶም ህዝቢ ንምትሕስሳብ እዩ ዝነበረ። ሓጢኣት ናይ ደም መስዋእቲ ይደሊ። ጸሓፊ ዕብራውያን ነዚ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብለና ኣብ ዕብራውያን 9 ምዕራፍ ፍቕድ 26 ብዘይዝስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ኸጸግብ ምተገብኦ ነይሩ። ሕጂ ግና ብመስዋእቲ ርእሱ ንሓጢኣት ክስዕር ኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ግዜ ዝተገልጸ ይብለና። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ብርግጽ እዚ ጥቕስ እዙ ዝዛረብ ብዛዕባ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መስዋእቱ ምዃኑ እዩ። ደም የሱስ ክርስቶስ እምበር ደም ዲበላታትን ደም ገንሸልን ደማጣልን ንናይ ሰባት ሓጢኣት ከርሐቕ ኣይትኽኣሎን። ናቱ መስዋእቲ ግና እኾል እዩ። ሓደ ሻዕ ዋላ እኳ እንተሞተ ዝግባእ መልሲ ሂቡ እዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ እዚ ዝረኣናዮ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 29 እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብ ምዕራፍ 30 ክንሰግር ኢና። እስኹም ድማ ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ። እግዚኣብሔር ይባረኽኩም። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ኣብዛ ምዕራፍ እዚያ እነተኩረሉ ብዛዕባ ኣምልኾ ይኸውን። እግዚኣብሔር ከመይ ክምላኽ ከም ዘለዎ፣ ኣመላልኹ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንሪኦሉ ምዕራፍ ድማ እዩ። ብቐዳምነት እንሪኦ መሰዊዒ ዕጣን ክኸውን እዩ። እዚ ምዕራፍ እዚ ብዛዕባ ኣምልኾ እዩ ዝዛረብ። እቲ ቐዳማይ ክፍሊ ናይቲ ማሕደር ድንኳን ማለት ነቲ መቕደስ ክንርኢ እንከሎና ኣብ ውሽጢ ንዘለዉ ሰለስተ ነገራት እውን ርኢና ነርና ኢና። ኵሎም ብዛዕባ ኣምልኾ ዝዛረብዎ ኣለዎም። እቲ ቋሚ ቐንዴል መዓዲ እንጌራ ምርኣይ መሰውእን ዝርከበሉ ኣብዚ ኽፍሊ እዙ እዩ። እዚ ናይ ነሓሲ መሰዊ ዕጣን ብምባል እውን ይፍለጥ። ናይቲ መዓዲ እንጌራ ምርኣይ ናይ ወርቂ ቋሚ ቐንዴል ንሕዝቢ እግዚኣብሔር ብሓደ ምርኻብን ሕብረትን የመልክት። ናይ ዕጣን መሰዊኢ ናይ ጸሎት ቦታ እዩ ዝነበረ። ካብ ፍቕድ ሓደ ስጋብ ክልተ ምዕራፍ 30 ኦሪት ዘጸአት ክንርኢ ከለና ዕጣን እተዓጥነሉ መሰዊኢ ኸዓ ግበር፣ ካብ ዕንጨይቲ ሽጥን ግበሮ፣ ምንውሕዉ ሓደ እመት፣ ምግፍሑ ሓደ እመት፣ ኣርባዕተ ማኣዝኑ ማዕረ፣ ምብራኹ ድማ ክልተ እመት ይኹን፣ ኣቕርንቱ ኸዓ ምስኡ ብሓደ እተገብረ ይኹን ይበል። ኣብቲ መምርሒ ንእሽተይ መሰዊኢ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበና። ክልተ ቐለበት ወርቂ ጌርካ ድማ ብኽልተ ገብኡ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣኽሊል ግበሮ፣ ብኡ ኽጽወርሲ እቲ መሰላታት ኣብኡ ከኣቱ ኣብ ክልተ ወገኑ ግበሮ ይብለና። ቀጺልና ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 4 ክንርኢ ከለና እቶም ካህናት ኣብ መንኩቦም ተሰኪሞሞ ካብ ቦታ ናብ ቦታ መታን ክወስድዎ እዚ ንእሽተይ ኣቕሓ እኳ መሰከም ነይርዎ። ኣብቲ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞ ሌዋውያን ናይ መሕደሪ ድንኳን ኣቕሑ ተሰኪሞም ምጓዓዙ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ኦሪት ዘዳግም ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝነግረና። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ብፍላይ ፍቕዲ 6 ነቲ ኣብ ቅድሚ ታቦት ምስክር ዘሎ መጋረጃ፣ ኣብ ቅድሚኡ ነቲ ኣናኣዊ ምሳኻ ዝራኸበሉ፣ ኣብ ልዕሊ ምስክር ዘሎ መኽደን መተዓረቒ ኣብ ቅድሚኡ ግበሮ ይብለና። እዚ መሰዊኡ ዝጥቀመሉ ኣብቲ መጋረጃ ፊት ንፊት ክኸውን እንከሎ እቲ ታቦት መኽደን ስሬት ድማ ድሕሪቲ መጋረጃ እዮም ዘለዉ። ኣብኡ ኣሮን ጥዑም ዝጨኑ ዕጣን ይዕጠን፣ ንጎሆ ንጎሆ ቀንዴል ከዳሎ ከሎ ዕጣን ይዓጥን፣ ኣጋምሸት ድማ ኣሮን ቀንዴል ከብርህ ከሎ ናይ ወርትግ ዕጣን ንውሉድ ወለደኹም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይዕጠን ይብለና። ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ ፍቕዲ 8 ኸድና ክንርኢ ከሎና እዚ መሰዊኢ መስዋእቲ ዝቕርበሉ መሰዊኢ ኣይኮነን። ቀጺልና እስከ ፍቕዲ 9 ንርአ። ጋሻ ዕጣን ኮነ ዝሓርር መስዋዕቲ ኾነ ወይ መስዋዕቲ ብልዒ ኣይተቕርበሉ፣ መስዋዕቲ መስተ ኸዓ ኣብ ልዕሊኡ ኣይትኸዓው ይብለና። ኣብ ልዕሊ ኣብዚ መሰዊኡ ዝቐርብ ዕጣን ካብ ዕጣን እውን ዝተፈላለየ ዕጣን ጥራሕ እዩ ዝነበረ። ናይቲ ቐዋሚ ቐንዴል መብራህቲ ኣብ ዝበረሃሉ እዋን እቶም ካህናት ኣብኡ ይዓጥንሉ። ዕጣን ናይ ምስጋና ጸሎት ከም ዘመልክት መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይዛረብ እዩ። ንኣብነት ኣብ መዝሙር 141 ፍቕዲ 2 ክንርኢ ከሎና ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን፣ መልዓል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ይብለና። ናይ ራእየ ዮሐንስ መጽሓፍ እውን ኣብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 3 ከምዚ ይብል፣ ካልእ መልኣኽ እውን መጸ እሞ ጽንሃህ ወርቂ ሒዙ ኣብ መሰዊኢ ደው በለ፣ ነቲ ጸሎት ኵሎም ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰዊኢ ወርቂ ምእንቲ ክውስኾ ኸዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ ይብለና። ኣብ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9 ድማ ብዛዕባ ካህን ዘካርያስ ከምዚ ይብል፣ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጭ በጽሖ ይብል። ዘካርያስ ካብ ወገን ሌዊ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ እዩ ዘገልግል ዝነበረ። ካብዚ ጠቕሲ ክንርድኦ ንኽእል እንተሎ ዘካርያስ ዝዓጥን ዝነበረ ኣብ ግዜ ጸሎት እዩ ነይሩ። ስለዚ ዕጣን ነቲ ስሌና ዝማልደልና ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብነት እዩ። ኣሮን ኣብ ኣምልኾ ቦታ ኣገልጊል እዩ። ምንም እኳ ክህነት የሱስ ክርስቶስ ከም መልከ ጸድቕ ናይ ክህነት ሽመት እንተኾነ፣ በዚ መሠረት ናይ ክርስቶስ ኣብነት ኮይኑ እዩ። ዕብራውያን 7 ምዕራፍ ክንርኢ ንኽእል። ኣብ ዕብራውያን 9 ሓደ ፍሉይ ነገር ንርኢ። ኣብ ዘጻት ከም ዝረኣናዮ ናይ ዕጣን መሰዊ እንረኽቦ ኣብቲ መቕደስ ውሽጢ ክኸውንን ከሎ ናይ ዕብራውያን መልእኽቲ ጸሓፊ ናይቲ ዕጣን መሰዊ ዘሎ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ውሽጢ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ንምንታይ እዩ ከምዚ ኢሉ? ምኽንያቱ ንሱ ነቲ መልእኽቲ ኣብ ዝጽሕፈሉ እዋን እቲ መጋረጃ ኣብ ክልተ ተቐዲዱ ነይሩ። ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ሞይቱ፣ ይኹን እምበር ካብ ሞት ተንሲኡ ናብ ሰማይ ዓሪግ እዩ። ሎሚ መሰዊ ዕጣን ኣብ ሰማይ ዘሎ ብመንገዲ የሱስ ክርስቶስ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ምምጻእ ይከኣል። ንሱ ኣማላዲና እዩ። ስለዚ ንጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተንበርከኽናሉ እዋን ብመንገዲ የሱስ ክርስቶስ ክንመጽእ ከሎና ብዙሓት ሰባት ንድሕነት ረኺብና ኢሎም ብቐጥታ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ንኽእል ብምባል ክዛረቡ ንሰምዕ። ከም ሓቂ እንተ ደኣ ኾይኑ ናብ እግዚኣብሔር እንቐርቦ ብክርስቶስ የሱስ እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ዝቕርበና ኸዓ ንሱ እዩ። ክርስቶስ ኣብ ሰማይ እንዳጸለየልና እዩ። እቲ ሊቀ ካህን ኣብቲ ናይ ዕጣን መሰዊኢ ፊት ንፊት ደው ኢሉ ከም ዝጽልየሎም ምፍላጡ ንደቂ እስራኤላውያን ኣዝዩ ባህ ዘብል ነገር እዩ ዝነበረ። እቲ ዓብዪ ሊቀ ካህን የሱስ ክርስቶስ ከም ዝጽልየልና ምፍላጥ ንዓና ክርስትያናት ደስ የብለና። ክርስቶስ ነዚ ዓለም ኣይኮነን ዝጽሊ። እዚ ትፈልጡ ዲኹም? ንሱ በዕሉ ኣብ 17 ወንጌል ዮሃንስ ፍቕድ 19 ከምዚ ይብል፣ ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቕደሱስ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም ቅድስ ኣለኹ ኢሉ ጸሊ ነይሩ። ምናልባት ንዓለም ስለምንታይ ዘይጽልየላ ትብሉ ንትኾኑ፣ የሱስ ክርስቶስ ስለ ዓለም ሞይቱ እዩ። ስለ ዓለም ሓጢአት ካብ ምሟት ዝበልጽ ነዚ ዓለም ዝግበር ዝከኣለ እንታይ መሃለዎ ነይሩ? ከም ግሊ መድሓኒኦም ንዝተቐበሎ ግና ኣብ ሰማይ ይጽልየሎም እዩ። እዚ ብምግባሩ ባህ ይብለኒ። ምኽንያቱ ንሱ ነዚ እንተ ዘይገብሮ ነይሩ ኣብዚ ምድሪ ብዙሕ እዮ ኣይምትዓየየን ነይሩ። ዝጽልየልና ሊቀ ካህን ብምህላውና ክንደይ ደስ ዘብል እዩ። ካብቲ ናይ ክርስቶስ ማንነት በቲ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ስራሕን እግዚኣብሔር ጸሎት ናይ ሰምዖ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ 5-6 ከምዚ ይብለና፣ በቲ ፍቑር ብኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሩ ጸግኡ ብፍታው ፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውዱድ ክንኮኖ ቀደም መደበና ይብል። ካብ ክርስቶስ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ከም ፍቑራት ውሉድ ገይሩ ይቕበለና። ኣብ ማቴዎስ 17:5፣ ማርቆስ 9:7፣ ሉቃስ 9:35 ከም እንሪኦ እግዚኣብሔር ኣቦ ብኡ ዝሰመርኩ ወደይ እሱ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ ዝብል ይደጋገም። ንዑ ምስማዕ ጥራይ ዘይኮነ ብመንገዲ እውን ንጽሊ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 14:14 የሱስ ክርስቶስ ብስመይ ገለ እንተ ለመንኩም ክገብረልኩም እየ ከም ዝበለና ክነስተብህል ይግባአና። ብመንፈስ ምጽላይ ማለት እዚ እዩ። እዚ መሰዊ ካብቶም ኣብ ማሕደሪ ድንኳን ዘለዉ ኣቑሑ ዅሉ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና። ኣብዚ ቦታ ከምልኹ ዝኽእሉ እቶም ካህናት ጥራዮም። ኣብዚ ቦታ ዕጣን ክዓጥን ብምፍታኑ ንጉሥ ዖዝያ ብለምጺ ተወቂዑ ነይሩ። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 26 ካብ 16-21 እዚ ታሪኽ እዚ ኣብኡ ንረኽቦ። ሎሚ ናብ እግዚኣብሔር ክጽልዩ ዝኽእሉ ካህናት ጥራዮም። ብክርስቶስ ዝኣምን ዘበለ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካህን እዩ። ሓደ ሰባት ከም ድሌትና ኣብ ሓጢአት እናነበርና ኣብ ግዜ መከራ ናብ እግዚኣብሔር እንተጸለና ይሰማዓና እዩ። ንጸሎትና እውን መልሲ ክህበና እዩ ዝብላ ተሓሳስብ ኣለዎም። እግዚኣብሔር ግና ንኸምዚ ዓይነት ጸሎት መልሲ ከም ዘይሂበና ንጊሩና እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ ኣዝና ክንጥንቀቕ ኣሎና። ሓደ ሓጢአተኛ ክጽሊ ዘለዎ ጐይታ ንዓይ ሓጢአተኛ ምሓረኒ ዝብል ጸሎት ጥራዩ ክኸውን ዘለዎ። እዚ ድማ ናይ ንስሓ ጸሎት ተባሂሉ ይጽዋዕ። እግዚኣብሔር ነዚ ኸምዚ ዓይነት ጸሎት ይሰምዖ። ኣብ ቁፅሪ 8 ናይ ወርትግ ዕጣን ንውልድ ወለዶኹም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይዕጠን ንብል ሓሳብ ርኢና ኣሎና። ዘየቋርፅ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ክነቕርብ ይግብኣና። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:17 ኬባተኹም ጸልዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ንግሆን ምሸትን ዕጣን ካብ ልዕሊ መሰዊኢ ክሳኣን የብሉን። ኣብ ልዕሊ እቲ መሰዊኢ ዕጣን ንምዕጣን እቲ ካህን ኣብ ቤት መቕደስ ውሽጢ ንቑርብ እዋን ከም ዝሕልፍ ፍሉጥ እዩ። ክዳኑ ዅሉ በቲ ጽቡቕ ሽታ ይዕጠን። ካብቲ ቤት መቕደስ ምስ ወፀ ኣብ ደገኒ ዘለዉ ኵሉ ሰብ እቲ ጨና ይበጽሕ ይጨኑ ድማ። ከመይ ዝበለ መዓዛ ዘለዎ ጨና እዩ ብምባል ኣምና ሓድሕዶም ይዘራረቡ። እቲ ዝሕዝን ግና ንሕና ክርስትያናት ንሰባት ጽቡቕ መዓዛ ዘይምዃንና እዩ። ጽቡቕ መዓዛ ክህልወና ዝገብረና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እነሕልፎ ናይ ጸሎት ግዜና እዩ። ከም ጽቡቕ ጨና ጸሎትና ናብ እግዚኣብሔር ይበጽሕ። ሽዑ ንሕና እውን ጽቡቕ መዓዛ ጨና ይህልወና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ጽቡቕ መዓዛ ጨና ክህልወና ዝገብረና እምበኣር ጸሎት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ንደቂ እስራኤል ምስ እትቈጽሮም በቲ ምቝጻሮም ሕማም ከይኮኖም ነፍሲ ወከፍ በጃ ነፍሱ ንእግዚኣብሔር ይሃብ። ነፍሲ ወከፍ ኣብቶም ቁጽራት ዝሓለፈ በቲ ሲቃል መቕደስ ፈረቓ ሲቃል ይሃብ። ሲቃል ድማ 20 ጌራ እዩ እሞ ፈረቓ ሲቃል ሞባእ ንእግዚኣብሔር ይኹን ይብል ካብ ፍቕድ 12-13። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ሓቀኛ መልእኽቲ ካብ ሰባት ዝሓቶ ካልኣይ ነጥቢ እዩ። ዝድሓኑ ክኾኑኦም ዝግብኦም እቶም ዘምልኹ ሰባት፣ እቲ ናይ ምድሓን ማዕጾ ኸኣ ክፉት እዩ። ኣምልኾ ብዝምልከት እቶም ዝነጹ ከምልኹ ይኽእሉ። ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ዝደልዩ ዅሎም ምድሓን ጥራይ ዘይኮነ ክነጽህ እውን ኣለዎም። እዚ ከኣ ናብቲ መሕጸቢ ሸሓነ የምጻአና። ሓጢኣት መፍትሒ ዝረኽበሉ ኣብዚ ቦታ እዚዩ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንመሕጸቢ ዝኸውን ገበራ ድማ ካብ ኣስራ እዚ ኣጋርኡ ኸኣ ካብ ኣስራ ዝግበሮ። ኣብ መንጎ ድንኳን መረኻብን መሰውእን ኣምብሮ እሞ ማይ ይግበረሉ። ኣሮንን ደቁን ድማ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ብኡ ይተሓጸቡ። ናብ ድንኳን ምርኻብ ክኣትዉ ከለዉ ወይ ንእግዚኣብሔር መሥዋዕት ሓዊ ምንዳድ ከገልግሉ ናብ መሰዊኢ ምስ ዝቐርቡ ምእንቲ ኸይሞቱስ ማይ ይተሓጸቡ ይብለና ካብ 17:20። ስለዚ እቶም ኣገልገልቲ ወይ እውን እቶም መሥዋዕቲ ዘቕርቡ ሰባት ንጹሓን ክኾኑ ከም ዝግብኦም ኣብዚ ንርኢ ኣሎና ማለት እዩ። ኣብ ቀጻሊ መደብና ነዚ ዝጀመርናዮ ትምህርትና ክንቀጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ይባርኽ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።